Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Добрий вечір, Україно. Радіо Свобода продовжує свої передачі. Вас вітає Вечірня Свобода. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Наша тема на 4-6 травня. Чи має Україна перспективи вступу до Європейського Союзу? Цю тему з нами обговорять два народні обранці від партії НДП Олекса Рубінський і від блоку «Наша Україна» Іван Заєць. До теми згодом, а спочатку інформаційний випуск. З найновішими новинами у світі нас ознайомить Петро Кагуй. Петре, прошу.
Дякую. Спершу про події у світі. Аджарію усі стратегічні об'єкти контролюють підрозділи внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ Грузії. Як заявив прем'єр-міністр Грузії Зораб Живанія, прихильники Аслана Абашидзе, який пішов у відставку, здалися без бою. Зранку перед сотнями аджарців виступив глава Грузії Міхеїл Саакашвілі. Грузинський президент заявив, що з диктатурою Абашидзе покінчено, та зауважив.
Картолебо. Аслан Гайкса, Аджара Тависпалія.
Аслан утік, Аджарія вільна. Я вітаю усіх з цією перемогою. Грузія повинна об'єднатися і відродитися. Грузія буде єдиною. Міхаїл Саакашвілі запровадив у Аджарії пряме президентське правління до нових виборів глави автономії, які відбудуться на пізніше червня. Сьогодні ж у Батумі затримали колишнього командувача однієї з бригад Міноборони Грузії, який відмовився підкоритися центральній владі. Його звинуватили у зраді батьківщині. У центрі Багдада сьогодні зранку був підірваний замінований автомобіль. Загинули щонайменше 6 іракців і американських військовослужбовців. 19 осіб поранено. Вибух стався неподалік від так званої «зеленої зони», де розташована штаб-квартира тимчасової американсько-британської адміністрації. Міжнародний комітет Червоного Хреста повідомив, що ще раніше до розголосу інформації про знущання над іракськими в'язнями закликав Сполучені Штати покращити ставлення ув'язнених. А вчора президент США Джордж Буш в інтерв'ю арабському телеканалу «Аль-Хура» вибачився від імені Сполучених Штатів за тортури в'язнів і заявив, що вони будуть покарані. Джордж Буш, зокрема, зауважив. Іракці мають зрозуміти, що я дивлюся на ситуацію з тортурами іракських в'язнів як неприпустиму і жахливу. Вони також повинні зрозуміти, те, що сталося в цій в'язниці, не є уособленням тієї Америки, яку я знаю. Причиною авіакатастрофи, внаслідок якої 26 лютого загинув президент Македонії Борис Трайковський, стала помилка пілотів. Про це мовиться у звіті Міжнародної комісії, який одночасно оприлюднили у Скоп'є та в Сараєві. З подробицями Михайло Рамач.
В складі комісії були експерти з Боснії і Герцеговини, де сталася аварія з Македонії, Сполучених Штатів, Хорватії та Сербії і Чорногорії. Комісія встановила, що літак та усі інструменти на летовищі в Мостару були у справному стані та що у пілотів була повна інформація щодо метеорологічних умов. Пілоти та члени екіпажу не дотримувалися необхідної процедури. Літак після останнього контакту з аеропортом летів на кількасот метрів нижче від передбаченої траси і продовжив спускатися всупереч припиненню зв'язку із службою контролю польотів.
Картина Пабло Пікассо «Хлопчик із люлькою», намальована у 1905 році, продана на аукціоні Сотбіс у Лондоні за 104 мільйони доларів. Жодна картина за всю історію аукціонів не продавалася за таку високу ціну. Провідний експерт Сотбіс Девід Нормал зауважив. Це полотно знаходиться у низці інших унікальних картин рекордсменів, що належать пензлям Ван Гого, Рубенса чи Ренаура. Їх придбали раніше за 70-80 мільйонів доларів. А зараз новини з України і стосовно України. Сьогодні в день у Запорізькій області на військових складах поблизу села Новобогданівка, неподалік від Мелітополя, почалася пожежа, яка викликала подальшу детонацію артилерійських снарядів, повідомляє заступник керівника прес-служби Міністерства з надзвичайних ситуацій Олег Олександров.
У загрозливій зоні знаходиться 15 населених пунктів, де мешкає 9738 осіб. О 16-й годині розпочато евакуацію населення з цих населених пунктів. Станом на 17-ту годину інформація про постраждалих та загиблих не надходила. Для ліквідації залучено 33 одиниці техніки та 130 чоловік особового складу Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 50 корет швидкої допомоги.
Однак з'являються повідомлення про перших потерпілих військовослужбовців, які перебували у приміщенні, коли загорілися установки ГРАД. До місця подій вирушили віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв, заступник генпрокурора та інші посадовці. Генеральна прокуратура порушила карну справу за фактом пожежі у Запорізькій області. Подібна ситуація вже була в Україні у жовтні минулого року. На складах боєприпасів у Донецькій області через проведення несанкціонованих зварювальних робіт почалися вибухи і пожежа. Тоді була поранена одна особа. Сьогодні у Києві на Байковому цвинтарі поховали американського історика Джеймса Мейса, який останнім часом жив в Україні і був відомим фахівцем з питань Голодомору. Джеймс Мейс помер 3 травня на 53-му році життя через порушення кровообігу. Слово Сергієві Кисельову.
Свого часу Джеймс Мейс очолював спеціальну комісію, яку створив Конгрес США для розслідування обставин, організованого більшовиками Голодомору в Україні у 30-ті роки минулого століття. В інтерв'ю для Радіо Свобода професор Києво-Могилянської академії Роман Веретельник, який приїхав в Україну з Канади, сказав:
я мав нагоду вперше запізнати Джеймса Мейса на першому конгресі україністів в 1990 році в Києві, але вже попередньо знав його роботи дослідницькі. Він з чутливістю відчував Україну, українську історію, все це його дуже боліло. І він, так як Агатангел Кримський колись сказав про себе, він був українцем за вибором.
Конгрес Сполучених Штатів закликає українську владу забезпечити проведення демократичних, прозорих і чесних президентських виборів 31 жовтня нинішнього року. Про це мовиться у тексті резолюції, одночасно внесеній на розгляд Палати представників і Сенату США. У документі згадується нинішня ситуація зі свободою слова в Україні, коли влада обмежила мовлення закордонних радіостанцій «Радіо Свобода» та «Голос Америки». Йдеться про численні порушення під час виборів у Донецьку, Сумах, Красному Лучі та Мукачевому. Щоб гарантувати вільні вибори, Вашингтон ставить низку вимог до керівництва України. Зокрема, запропоновано, щоб у складі виборчих комісій були представники різних політичних сил, і усі кандидати повинні мати доступ до преси. А засоби масової інформації мають бути вільними від тиску податкових органів та інших санкцій. Американські конгресмени закликають залучити до складу спостерігачів як місцевих, так і міжнародних представників від громадських та інших організацій. У документі мовиться про підтримку і допомогу українському народові, якщо вибори відбудуться за демократичних умов. Тоді Україна стане повноправним членом західної демократичної спільноти, вважають американські законодавці. У Севастополі оперативники місцевого управління і Центрального апарату Служби безпеки України затримали групу зловмисників, які намагалися продати два контейнери із цезієм 137 вартістю 120 тисяч американських доларів. Про це повідомила прес-служба Севастопольського управління СБУ. Детальніше про це Володимир Притула.
Продавці із Севастополя, покупці із Києва були захоплені бійцями спецпідрозділу «Альфа» в північно-кримському місті Армянську під час передачі грошей і контейнерів із цезієм. Як повідомив керівник прес-групи СБУ в Севастополі Юрій Кондратів, за даними фахівців міської санепідемстанції, вилучений цезій-137 є реальною загрозою для життя і здоров'я людей. Прокуратура порушила кримінальну справу за фактом незаконного обігу радіоактивних речовин.
Українські дипломати докладають усіх зусиль, щоб регулювати ситуацію з утриманням в іракській в'язниці двох українських моряків. Як повідомив Радіо Свобода речник МЗС України Маркіян Лубківський, 2 травня дипломати відвідали ув'язнених українців у тюрмі Абу Грейб. За їхніми словами, умови там важкі. Моряків Миколу Мазуренка та Івана Сощенка перевели до камери, де знаходяться люди похилого віку. В ній перебуває 56 в'язнів, усі сплять на підлозі на матрацах. Із харчуванням справа налагодилася, а медичну допомогу українці отримують нерегулярно, говорить Маркіян Лубківський.
Мають відбутися зустрічі із відповідними посадовими особами коаліційної тимчасової адміністрації. Відповідно, ми маємо намір звернутися до них з проханням сприяти неупередженому розгляду скарги в суді. Крім того, в наших планах також є початок роботи з коаліційною тимчасовою адміністрацією з метою з'ясування можливостей відбуття покарання в Україні нашими моряками на випадок негативного для них остаточного рішення суду.
Громадяни України, капітана і старшого помічника судна «Навстар-1» Миколу Мазуренка та Івана Сощенка засудили в Іраку у жовтні минулого року до 7 років ув'язнення і штрафу у розмірі понад мільйон доларів кожному. Їх звинуватили у контрабанді пального. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова вважає, що українці ув'язнені в Іраку безпідставно. І остання вістка. Львівський обласний осередок Комуністичної партії України звернувся до президента із проханням забезпечити нормальні умови для комуністів відсвяткувати у Львові День перемоги 9 травня. З подробицями Галина Терещук.
Сьогодні міськвиконком ухвалив рішення звернутися до суду, щоб розмежувати 9 травня похід комуністів і представників правих політичного об'єднання «Галицький вибір». Таке рішення комуністи називають порушенням їхнього конституційного права. І комуністи, і праві сили планують 9 травня провести богослужіння на Марсовому полі. Ліві – за радянськими вояками, а праві – за закатованими НКВД-стами-українцями. Ці дві політичні сили навмисно шукають зіткнення, щоб спровокувати скандал і бійку, переконані у мерії та в міліції. Так було торік. Усі акції, які відбуватимуться у Львові 9 травня, міліціонери охоронятимуть разом із військовими.
У мене все, Ірино.
Дякую, Петре. Петро Кагуй з інформаційним випуском. Гарна музика, але не зовсім наша, але нічого. Отже, ми розпочинаємо вечірню свободу. Ще раз вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Ірина Халупа. Зі мною у студії наші гості-експерти. Народний депутат Олег Зарубінський, Народно-демократична партія. Пан Зарубінський є першим заступником голови Комітету з питань європейської інтеграції. Наш другий гість від блоку «Наша Україна» Іван Заєць. Пан Заєць є першим заступником голови Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Вітаю вас, панове депутати, і дякую за участь у вечірній свободі. Наша тема сьогодні знову ЄС. Чи має Україна реальні перспективи колись стати членом цієї організації, цього об'єднання? 25 країн, 455 мільйонів людей. Економіка, яка становить майже 11,6 трильйонів доларів. Це сьогоднішній Європейський Союз. Розширення цього союзу викликало в Україні не найкращі почуття в різних суспільних верствах, починаючи від президента України і закінчуючи тим прошарком, яким в радянські часи називали творчою інтелігенцією. Наведемо тут одну цитату з статті головного редактора львівського журналу «Ї» Тараса Возняка в останньому числі тижневика «Дзеркало тижня». Залишається запитання, для кого розширюється той простір свободи і вільного пересування, принаймні не для українців. Україну і, що найгірше, 48 мільйонів українців, як зачумлену територію, за кілька останніх років з усіх боків оточили візовими стінами. Щоправда, не закрили кордон з Росією. Таким чином, залишивши... Пробачте, я тут заплутався в словах, м'яко підштовхуючи її назад у російські імперські рамки. І в цьому сенсі вона нагадує зараз зовсім не нового сусіда Європи, що щасливий від того, що остання для нас стала ближчою, а загнаного у кут щура, щура не європейського. Хоча, звичайно, на світських раутах ми вітатимемо чергове розширення ЄС, яке є великим шансом для нас, яке наблизить нас до Європи, яке гуманізує та цивілізує наші кордони. Кінець цитати. З цього приводу, з приводу розширення Європейського Союзу і можливих наслідків з цього розширення для України, мій колега Тарас Марусик поставив кілька запитань політологові Костеві Бондаренку.
Пане Бондаренко, вчора президент Єврокомісії Романо Проді заявив, що Україна не має жодної перспективи стати членом Євросоюзу. Це, до речі, не перша його заява, були подібні раніше заяви, і знову, здається так, несподіваним чином пролунала ця заява, принаймні для українського політикуму. Як би ви це прокоментували?
Справа в тому, що заява Романа Проді до деякої міри відображає той реальний стан речей, який зараз існує у українсько-європейських стосунках. Україна так і не довела того, що вона готова стати членом Європейського Союзу. Більше того, вона не зробила жодних реальних кроків, крім голослівних заяв в напрямку Європейського Союзу, і не досягла жодного із тих показників, які необхідні для того, щоб претендувати на вступ до Європейського Союзу. Що ж стосується того, чи це чимось загрожує Україні, чи це така катастрофа для України, я думаю, що ні. Насправді, якщо подивитися на той стан справ, який зараз є у Польщі чи в інших країнах, які нещодавно вступили в Європейський Союз, його можна оцінити в загальному як певне таке розчарування після ейфорії. Поповзли вгору ціни при збереженні рівнів прибутків. Багато поляків просто розчаровані тим і дещо збентежені тим, що буде завтра. Вони не відчувають певності за завтрашній день. Більше того, в Європейському Союзі є зараз дуже багато внутрішніх суперечностей. Україні, я думаю, зараз треба взяти невеликий тайм-аут і працювати просто на розширення якоїсь певної регіональної співпраці, на підвищення рівня регіональної співпраці, скажімо, з Туреччиною, з Білоруссю, з балтійськими країнами, з тими країнами, які вже вступили до ЄС, тією ж Польщею і іншими країнами, з тим, щоб пізніше поставити Європейський Союз перед фактом, що просто Європейський Союз, якщо він, скажімо, протягом найближчих десятиріччя збереже свою єдність, а я повторюю, там є дуже багато різних відцентрових сил і є дуже багато суперечностей, які можуть просто призвести до того, що протягом 10 років від Євросоюзу не залишиться нічого. Якщо Україна доведе просто-напросто свою потрібність Європейському Союзу, тоді буде набагато вигідніше їй вступити в Європейський Союз як держава, яка може диктувати якісь свої умови, а не держава, які диктують умови.
А чи не здається вам, що той самий Проді, сказавши цитовані вище слова, додав аргументів президентові України Леонідові Кучмі і значній кількості євроскептиків в Україні?
Справа в тому, що Леонід Кучма не є тією людиною, яка веде Україну виключно в Росію. Він є звичайним українцем, і як більшість українців, він вміє тримати дулю в кишені і вміє лавірувати між різними таборами, політичними таборами. Він використовує європейську риторику для, скажімо, того, щоб виторгувати більше в Росії, і проросійську риторику для того, щоб тиснути або шантажувати Європу чи Сполучені Штати. І я думаю, що в даному випадку, навіть якщо йому додали якихось аргументів заяви Проді, то в жодному випадку не потрібно думати про те, що завтра ми будемо частиною Росії. Україна вже ніколи не буде ні частиною Росії, ні частиною російського простору. Хіба що на дуже короткий час, але це нічим добрим ні для Росії, ні для тих політиків України, які будуть штовхати Україну на такий сценарій, російський сценарій, нічим добрим не закінчиться.
Це була думка політолога Костя Бондаренка. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Як ви думаєте, шановні гості, слова Роману Проді, це остаточне червоне світло на дорозі України до Європейського Союзу, чи може просто жовте? Пане Зарубінський.
І не червоне, і не жовте. Я хотів би сказати, що Романа Проді достатньо одіозний чинник в Європейському Союзі, достатньо одіозний функціонер, хай мене простять реальні чинники. Тому що його заяви часто густо носять не той характер, який би відображав загальну точку зору навіть Європейської комісії, я вже не кажу як лідерів ключових країн Європейського Союзу.
Просто свої, так?
А просто свої. Причому, знаєте, в нас часто в країні таке буває, коли якийсь урядовець говорить не від себе, буцімто, а від всього міністерства, від всього кабінету міністрів і так далі. Треба говорити від себе. Тобто, перший момент. Романа Проді вже не перший раз негативно висловлюється щодо України, безумовно, маючи певні підстави, але я думаю, що він є заангажований. І це другий момент, можливо, заангажований якоюсь країною великою, яка не є членом Європейського Союзу. Аж надто він говорить те, що хочуть ті, щоб
Росію?
Україна... Безумовно. Щоб Україна ніколи не інтегрувалася реально до Європейського Союзу. Ну, і безумовно, я не можу не погодитись з думкою про те, що дуже серйозний сигнал був даний Єврокомісії і взагалі Європейському співтовариству, коли, на жаль, більшість народних депутатів України, очевидно, не знають чи реальних цифр, реальної статистики, бо пан Азаров їх так і не надав, проголосувала за вступ до ЄБ. І останній момент, щоб не забирати багато часу. Я взагалі дивуюся, коли уповноважений країни з питань європейської євроатлантичної інтеграції займається протягом тривалого часу вступу зовсім в інше інтеграційне поле. Я не розумію, в якій країні, чи в Литві, чи в Польщі таке було б можливо. Я вже не кажу про те, що бажано б, щоб людина, яка є першою особою в плані інтеграції України до євроатлантичного простору, знала б з іноземних мов, ну, хоча б щось більше, ніж хендехок, можливо.
Дякую, пане Зарубінський. Пане Заєць.
Висловлення Проді не стане історичним висловлюванням ні за яких умов. Як в Україні, так і в ЄС є політичні динозаври. Це люди старого мислення, мислення часів Холодної війни, коли Європа була поділена на два світи. Позиція таких політиків в значній мірі формується з огляду надії та висловлення таких же динозаврів політичних по інший бік стіни. Не можна не припустити, що в Європейському Союзі не помітили, як президент разом з Азаровим, з Медведчуком та Орлом єпнули Україну.
Гарно сказано,
є,
пане Заєць.
Це такий термін у нас є. Він уже став політичним терміном. От президент уже говорить про те, що форсована євроінтеграція – це небезпечна. От поспішність в реалізації копенгагенських критеріїв тут небезпечна. Чому небезпечна? Кому небезпечна? Я вважаю, що копенгагенські критерії – це досить високий рівень добробуту, це відкритість політики, влади і багато-багато інших хороших речей. То якщо такі речі вже небезпечні, то вони небезпечні тим людям, які не хочуть цих стандартів, але ні в якому випадку не для людей, які прагнуть цих стандартів. Тому якщо зважати на те, що Проді це людина старого все-таки мислення часів холодної війни. І якщо зважати на те, що наші керманичі дали привід для сумніву цим європейським функціонерам, то і з'явилися такі заяви. Але епоха кличе нових людей, і вони скоро прийдуть і в Україні, і в Європейському Союзі. І тоді нам не доведеться слухати таких висловлювань.
Чи є якась альтернатива перед Україною до Європейського Союзу? Чи, я не маю на увазі ЄП, але чи Україна може вистояти якось без того, щоб стати членом цього величезного вже Союзу? Пане Зарубінський.
Нікуди Україні не дітися. Більшість українців вважають себе європейцями. Більше 60%, незважаючи на тотальну антипропаганду Європейського Союзу в центральних засобах масової інформації і, перш за все, електронних, найбільш доступних українському населенню, незважаючи на це, вже протягом кількох років більше 60% українців не за конструктивну так звану інтеграцію, нібито до цього була деструктивна, що зараз проголошується, не за якісь уповільнені темпи інтеграції без вступу до Європейського Союзу, що недавно українські керманичі сказали. Вони за вступ до Європейського Союзу. Альтернативи тут немає. А всі заяви з приводу того, що треба нам почекати, треба нам змінити позицію, коригувати, мені нагадує відомий анекдот, я не буду його повністю розказувати, але коли зайчику щось не вдалося з лисичкою створити, і коли звірі питають, ну як, що там, він каже, а мені не дуже і хотілося. То мені здається, що це якраз той випадок, коли не дуже і хотілося тим, які декларували європейський вибір України. Але я наголошую на тому, що в Україні вже сформувалося нове покоління політиків, нова генерація. Причому не тільки на найвищих щаблях, а й в регіонах, які себе відчувають справжніми європейцями, а не манкуртами.
Пане Заєць, ви себе відчуваєте європейцем?
Безперечно. Але я хочу додати до пана Олега, що в нас, в принципі, альтернативи немає, ніж європейський вибір. Світ інтегрується сьогодні, і ми бачимо, як групуються країни на солідарній основі. Це Європейський Союз, це і на американському континенті зараз це відбувається у Азії. І будуть сьогодні змагатися не окремі держави, а оці солідарні групи. І якщо ми хочемо не бути розчавленими цим змаганням солідарних груп, то ми повинні однозначно орієнтуватися на європейський вибір. Отже, ми мусимо і в історичному аспекті, зважаючи на історичний аспект, і на майбутнє України прагнути членства в Європейському Союзі і євроатлантичної інтеграції. Але є ще один чинник, який каже, що в нас на сьогоднішній день немає альтернативи. Ми бачимо сьогодні динаміку заангажованості, економічної заангажованості України у Європейський Союз. Ми бачимо, що сьогодні вже торгівля товарами і послугами із цими країнами займає десь 40%.
Досить багато.
40%. Я зараз завершу. Із 96 по 2002 рік експорт нас збільшився більш ніж у два рази. Експорт України.
Так що вже є певна інтеграція, попри те, що немає тих інших...
Є переважна інтеграція по відношенню до інших частин світу, до інших напрямків. Тому сьогодні переривати уже цю динаміку, переривати цей позитив можуть тільки самогубці, які не бажають добра своїй державі.
Ірина, дві цитати. Президент Володимир Путін, виступаючи на прес-конференції в Криму, зовсім недавно сказав, що все рівно без Росії і ЄПУ Україна на світових ринках тільки буряком торгувати і може. А буряк цей нікому не потрібний. І після цього наш президент фактично піддакнув чи підтакнув і сказав, що дійсно наші товари не конкурентоспроможні в Європі. То це пан Зайц абсолютно точно сказав. Я більше того скажу. На відміну від торгівельних стосунків з Росією, де негативне сальдо є в Україні, і воно все більше збільшується, бо ми розуміємо, за якими цінами нам дають енергоносії, а ми даємо товари. То ось сальдо з Європейським Союзом є позитивне. Ви розумієте? Це раз. Другий момент. 36% всіх інвестицій, які сьогодні впроваджуються і даються в економіку України, ви думаєте, звідки? З Монголії, Казахстану чи Білорусі? З країн Європейського Союзу. Я хотів би сказати, що оця позитивна динаміка, про яку мій шановний колега сьогодні казав, вона є тенденцією вже, це не один рік, вже кілька років, якщо я не помиляюся, 4 роки з 2000 року, об'єм товарообігу, а це фактично є основний показник, на відміну того, що президенти Росії і України кажуть, збільшується стабільно на 16-18%. А в цьому році, якщо подивитися на ще 10 країн, він буде збільшений майже на 50%. Тобто говорити про те, що нам туди не можна, нас там не чекають, та чекають нас, але чекають, очевидно, інших.
Хочу нагадати нашим слухачам, що після 20:30 ми готові слухати ваші запитання, так що дзвоніть нам до на нашу київську студію 490-2905. І хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода». З нами сьогодні два народні обранці. Від Народно-демократичної партії з нами Олег Зарубінський і від блоку «Наша Україна» Іван Заєць. Наша тема – Європейський Союз та Україна. Давайте трохи поговоримо про сам Європейський Союз. Багато хто, зокрема деякі євроскептики, боялися і бояться, що Європейський Союз перетвориться на якусь таку наддержаву, і що поодинокі нації перетворяться на якусь наднаціональну людяність. Чи це можливо взагалі, а зокрема після приєднання нових, дуже різних, 10 тих нових членів? Пане Зарубінський.
Я переконаний, що Європейський Союз є дійсно величезною потугою, і процес об'єднання країн, про що пан Заєць сказав, солідарної роботи, солідарної відповідальності є закономірний процес. Адже, як би хто не критикував процеси глобалістичні, глобалізацію, а вона буде і буде продовжуватися. Але, розумієте, в чому відмінність серед іншого цивілізації від нецивілізації? Європейської ментальності від азіатщини, азійщини, що глобалізуючись, ліквідовуючи кордони, в той же час самобутність залишається. Подивіться, що у Франції. Подивіться, яке ставлення до французької мови, набагато краще, ніж в Україні до української мови. Подивіться, наскільки намагаються і італійці, і угорці, які от війшли до Європейського Союзу, залишати себе як націю, як самобутну націю і таке інше. Мені здається, всі ці перестороги і вся ця спекуляція, а я назвав би це значною мірою спекуляцією на проблемах Європейського Союзу, вона дуже вигідна сьогодні напередодні виборів. Адже не реагує Європейський Союз на те, що відбувається в Україні в плані демократії, в плані першої частини копенгагенських критеріїв, так би, як комусь це хотілося. І очевидно, готується певна, ну скажімо так, громадська думка, формуються певні елементи масової свідомості, які в час пік, чи час ікс, чи момент істини можна було б надавити, притиснути і сказати, ну вони завжди до нас так ставитись. Вони це вони, а ми це ми. Я вважаю, що це не просто негативно, але це і безперспективно для України.
Пане Заєць, що таке європейський? Скільки днів тому ми з іншими гостями дискутували власне питання Європейського Союзу, його розширення, можливого членства України. І, на жаль, не вистачило часу, щоб якось сказати, як відрізняється Європа від Азії, ця Азійщина, про яку згадував пан Зарубінський, і ті європейські цінності, які десь жевріють в українських генах, в українській крові, в українській ментальності.
Ну, я перше хочу кілька слів сказати. Багатьох людей в Європейському Союзі турбує, чи не перетвориться Європейський Союз у наднаціональну людність, чи не стане він такою наддержавою. І для цього є певні підстави, бо дуже так чітко діють транснаціональні кампанії, які б хотіли б це все